Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мучеников Трофима, Савватия и Дремидонта.
Сегодня, 2 октября, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τους μάρτυρες Τρόφιμο, Σαββάτιο και Δωρημίδη.
Святые жили в Антиохии, на территории современной Турции в III веке. Это было время гонений на христиан, которым принадлежали Трофим и Савватий. Однажды они оказались в центре города во время языческого праздника. Верующие в Спасителя сторонились жертвоприношений и этим вызвали подозрения у идолопоклонников. Трофима и Савватия схватили и отвели на допрос городским властям. Святые заявили о своей вере во Христа. Их подвергли жестоким пыткам. Во время истязаний Савватий скончался. Трофима бросили в темницу. Там его посещал тайный христианин, сенатор Дремидонт. Он ухаживал за мучеником, омывал и перевязывал его раны и принял казнь за веру во Христа вместе с Трофимом.
Οι Άγιοι έζησαν στην Αντιόχεια στη σημερινή Τουρκία τον 3ο αιώνα. Ήταν μια εποχή διωγμών των χριστιανών, στην οποία ανήκαν ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος. Μια μέρα βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια μιας ιδωλολατρικής γιορτής. Οι πιστοί στον Σωτήρα απέφευγαν τις θυσίες και έτσι προκαλούσαν την καχυποψία των ιδωλολατρών. Ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις αρχές της πόλης για ανάκριση. Οι Άγιοι δήλωσαν την πίστη τους στον Χριστό και βασανίστηκαν σκληρά. Κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων ο Σαββάτιος πέθανε. Ο Τρόφιμος ρίχθηκε στη φυλακή. Εκεί τον επισκέφθηκε ένας κρυφός χριστιανός, ο γερουσιαστής Δωρημίδων. Αυτός φρόντισε τον μάρτυρα, τον έπλυνε και του έδωσε τις πληγές. Και δέχτηκε την εκτέλεση για την πίστη του στον Χριστό μαζί με τον Τρόφιμο.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти мученика Зосимы. Святой родился в IV веке в городе Киликия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Он верил во Христа и жил отшельником в глухом лесу. Однажды в те места приехал на охоту правитель Киликии, язычник Домитиан. Он обнаружил праведника и был потрясен, увидев, как Зосима мирно и ласково разговаривает с дикими зверями. Отшельник честно признал себя христианином. Домитиан заставлял его отказаться от веры. Праведника повесили вниз головой и привязали к шее большой камень. Зосима не отрекся от Спасителя и предал Богу свою чистую душу.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μάρτυρα Ζωσιμά. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην πόλη της Κιλικίας, στη Μικρά Ασία, που σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Πίστεψε στον Χριστό και έζησε ως ερημίτης σε ένα βαθύ δάσος. Μια μέρα, ο ηγεμόνας της Κιλικίας, ο ειδωλολάτρης Δομητιανός, ήρθε για να ζήσει εκεί. Ανακάλυψε τον ενάρετο άνθρωπο και σοκαρίστηκε, βλέποντας τον Ζωσιμά να μιλάει ειρηνικά και στοργικά με τα άγρια ζώα. Ο ερημίτης ομολόγησε με ειλικρίνεια ότι ήταν χριστιανός. Ο Διομετιανός τον ανάγκασε να απαρνηθεί την πίστη του. Ο δίκαιος άνθρωπος κρεμάστηκε ανάποδα και του έδεσαν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό. Ο Ζωσιμάς δεν αρνήθηκε το σωτήρα και παρέδωσε την αγνή ψυχή του στο Θεό.
По григорианскому календарю, сегодня, 2 октября, церковь празднует память священномученика Киприана и мученицы Иустины. Святые родились в III веке в Антиохии, на территории современной Турции. Киприана воспитали языческие жрецы. В народе он слыл колдуном. Однажды к чародею обратился некий юноша с просьбой приворожить девицу Иустину. Она была христианкой и хранила целомудрие. Колдовство оказалось бессильно против девушки. По ее молитве Киприану открылось ничтожество идолов. Маг сжег все свои книги, уверовал во Христа и крестился. Киприан стал епископом и обратил немало людей в христианство. Иустина приняла монашеский постриг. Когда начались гонения на верующих в Спасителя, подвижников казнили. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Священный мученик Киприан и мученица Юстина, молите Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 2 Οκτωβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Κυπριανού και της Μάρτυρος Ιουστίνας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια, στη σημερινή Τουρκία. Ο Κυπριανός ανατράφηκε από παγανιστές ιερείς. Ήταν γνωστός στον λαό ως μάγος. Κάποτε ένας νεαρός ζήτησε από τον μάγο να μαγέψει την Παρθένα Ιουστίνα. Ήταν χριστιανή και αγνή. Η μαγεία ήταν ανίσχυρη απέναντι στην κοπέλα. Με την βοήθεια της προσευχής της κοπέλας, ο Κυπριανός ανακάλυψε την ασημαντότητα των ειδώλων. Ο μάγος έκαψε όλα τα βιβλία του, πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε. Ο Κυπριανός έγινε επίσκοπος και προσελήτησε πολλούς ανθρώπους στον χριστιανισμό. Η Ιουστίνα έλαβε την μοναχική κουρά. Όταν άρχισε ο διωγμός εναντίον των πιστών στο Σωτήρα, οι ασκητές εκτελέστηκαν. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυρα Κυπριανέ και Μάρτης Ιουστίνα, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Чинстаховский образ Божией Матери относится к иконописному типу Одигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница». Пречистая Дева на изображении держит младенца на коленях и указывает на него, как на истинный путь спасения. В левой руке у Иисуса находится Евангелие, правой он благословляет молящихся. По преданию, Чинстаховский образ написал евангелист Лука еще при жизни Богородицы. В 4 столетии равноапостольная Елена перевезла святыню из Иерусалима в Константинополь. Спустя 6 веков византийский император Василий II благословил древние иконы на брак свою сестру, царевну Анну. Она вышла замуж за великого князя Владимира, крестителя Руси, и увезла реликвию в Киев.
Η εικόνα της Παναγίας της Τσεσταχόβα ανήκει στον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Η Παναγία στην εικόνα κρατά το βρέφος στην αγκαλιά της και το υποδεικνύει ως την αληθινή οδό της σωτηρίας. Ο Ιησούς έχει το Ευαγγέλιο στο αριστερό του χέρι και με το δεξί του χέρι ευλογεί τους προσευχόμενους. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα Τσεσταχόβα φιλοτεχνήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά κατά τη διάρκεια της ζωής της Παναγίας. Τον 4ο αιώνα, η Ισαπόστολη Ελένη μετέφερε το λείψανο από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη. 6 αιώνες αργότερα, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Βασίλειος Β ευλόγησε την αδελφή του πριγκίπισσα Άννα με την αρχαία εικόνα για τον γάμο. Εκείνη παντρεύτηκε το μεγάλο πρίγκιπα Βλαδίμηρο, τον πρόδρομο της Ρωσίας, και πήρε το κοιμήλιο στο Κίεβο.
В 13 столетии древний образ получил в наследство сын киевского князя Даниила Лев. Ему в удел досталось Галицко-Волынское княжество на западе Киевской Руси. Там, в замке города Белс, он и поместил икону, написанную апостолом Лукой. В 14 веке эти земли захватили поляки, а в 1382 году Белский замок осадили кочевники-татары. Польский князь Владислав молился Богородице, чтобы она защитила город. Он вынес образ Царицы Небесной за крепостную стену. И произошло чудо. Захватчиков накрыла непроглядная мгла, и они отступили.
Τον 13ο αιώνα την αρχαία εικόνα κληρονόμησε ο γιος του πρίγκιπα Δανιήλ του Κιέβου, ο Λεύ. Αυτός κληρονόμησε το πριγκιπάτο Γκαλίτσκο-Βόλιν στα δυτικά της Κιεβικής Ρωσίας. Εκεί, στο κάστρο της πόλης Μπέλς, τοποθέτησε την εικόνα που φιλοτέχνησε ο Απόστολος Λουκάς. Τον 14ο αιώνα τα εδάφη αυτά κατακτήθηκαν από τους Πολωνούς και το 1382 το κάστρο του Μπέλς πολιορκήθηκε από νομάδες Τατάρους. Ο Πολωνός πρίγκιπας Βλαντισλάβ προσευχήθηκε στην Παναγία να προστατεύσει την πόλη. Πήρε την εικόνα της Βασίλισσας του Ουρανού έξω από τα τείχη του φρουρίου και συνέβαινα θαύμα. οι εισβολείς καλύφθηκαν από ένα αδιαπέραστο σκοτάδι και υποχώρησαν.
После этого Божия Матерь явилась Владиславу во сне и повелела перенести свой чудотворный образ в город Чинстахов, что на юге Польши. Там, на Ясной горе, князь основал католический монастырь в честь Павла Фивейского, первого христианского отшельника. Насельники этой обители на многие века стали хранителями иконы, которая получила название Чинстаховская. В монастыре на Ясной горе святыня находится и поныне.
Μετά από αυτό, η Παναγία εμφανίστηκε στον Βλαντισλάβ σε ένα όνειρο και διέταξε να μεταφέρει την θαυματουργή εικόνα στην πόλη Τσεσταχόβ, η οποία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πολωνίας. Εκεί, στο βουνό Γιάσνα, ο πρίγκιπας ίδρυσε ένα καθολικό μοναστήρι προς τιμήν του Παύλου της Στίβας, του πρώτου χριστιανού ερημίτη. Οι κάτοικοι αυτού του μοναστηριού έγιναν για πολλούς αιώνες οι φύλακες της εικόνας, η οποία ονομάστηκε εικόνα της Τσεσταχόβα. Στο μοναστήρι του βουνού Γιάσνα, η εικόνα βρίσκεται ακόμη και σήμερα.
В 1430 году монастырь захватили и разграбили гуситы – протестанты, восставшие с оружием в руках против католической церкви. Они не почитали святых икон. Во время штурма один из повстанцев рассек Чинстаховскую реликвию саблей. След от этого удара до сих пор остался на святом лике. В 1813 году через Чинстахов проходил путь русской армии, оттеснявшей войска Наполеона вглубь Европы. Монахи вышли навстречу победителям и подарили список чудотворной иконы Божией Матери. По велению императора Александра I этот образ поместили в Казанском соборе Санкт-Петербурга. С тех пор почитание Чинстаховской иконы распространилось в России. Список, доставленный из Польши, бесследно исчез после революции 1917 года. Но в храмах и домашних киотах сохранилось множество других копий древней святыни.
Το 1430 το μοναστήρι καταλήφθηκε και ελαλετήθηκε από τους χουσίτες, προτεστάντες που επαναστάτησαν κατά της Καθολικής Εκκλησίας. Δεν τίμησαν τις ιερές εικόνες. Κατά τη διάρκεια της εισβολής, ένας από τους επαναστάτες κατέστρεψε το κυμήλιο της Τσεσταχόβα με ένα σπαθί. Το σημάδι αυτού του χτυπήματος παραμένει ακόμη και σήμερα στο ιερό κυμήλιο. Το 1813, ο ρωσικός στρατός, ο οποίος έσπρωχνε τα στρατεύματα του Ναπολέοντα βαθιά στην Ευρώπη, πέρασε από την Τσεσταχόβα. Οι μοναχοί ήρθαν να συναντήσουν τους νικητές και παρουσίασαν έναν κατάλογο με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Με εντολή του Αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του I, η εικόνα αυτή τοποθετήθηκε στον καθεδρικό ναό του Καζάν στην Αγία Πετρούπολη. Έκτοτε, η λατρεία της εικόνας της Τσεσταχόβα εξαπλώθηκε στη Ρωσία. Το αντίγραφο που παραδόθηκε από την Πολωνία εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος μετά την Επανάσταση του 1917. Αλλά πολλά άλλα αντίγραφα του αρχείου Ιερού έχουν επιβιώσει σε εκκλησίες και σπίτια.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Константин Недорубов.
Командир разведгруппы 15-го полка 1-й Донской казачьей дивизии Константин Иосифович Недорубов старался шагать бесшумно. Февральской ночью 1915 года он отправился в одиночную разведку по окрестностям. Дело было под пограничным городом Перемышлем, где во время Первой мировой войны шли тяжелые бои. Недорубов осмотрелся. Недалеко светились окна небольшого хутора. Идти туда приказа не было. Но Константин все-таки решил подстраховаться и хутор проверить. Постоял под окнами одной хаты, другой. Ничего. Наконец подошел к большому высокому дому. И вдруг услышал немецкую речь. Что делать? Идти за подкреплением, терять время. Сориентировался Недорубов быстро. Он бросил к порогу дома гранату и спрятался в канаве, которая, на счастье, оказалась рядом.
У Константин Иосифович Недоробов, διοικητής της ομάδας αναγνώρισης του 15ου συντάγματος της πρώτης μεραρχίας Κοζάκων του Ντον, προσπαθούσε να κάνει αθόρυβα βήματα. Μια νύχτα του Φεβρουαρίου του 1915 πήγε για μοναχική αναγνώριση. Όλα αυτά συνέβησαν κάτω από την παραμεθόρια πόλη Πυρεμίσου, όπου κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έγιναν σφοδρές μάχες. Ο Νιανταρούμπαφ κοίταξε γύρω του. Κοντά έλαμπαν τα παράθυρα ενός μικρού αγροκτήματος. Δεν είχαν κάποια εντολή για να πάει κάποιος εκεί, αλλά ο Κωνσταντίν αποφάσισε παρόλα αυτά να είναι σίγουρος και να ελέγξει το αγρόκτημα. Στάθηκε κάτω από τα παράθυρα στην αρχή από τη μία καλύβα, μετά από μια άλλη, αλλά τίποτα. Τελικά έφτασε σε ένα μεγάλο ψηλό σπίτι και ξαφνικά εκεί άκουσε γερμανικές ομιλίες. Και τι να κάνει? Να πάει να ζητήσει ενισχύσεις? Θα ήταν χάσιμο χρόνο. Ο Νιανταρούμπαφ προσανατολίστηκε γρήγορα. Έριξε μια χειροβοβίδα στο κατώφλι του σπιτιού και κρύφτηκε σε ένα χαντάκι, το οποίο για καλή του τύχη βρισκόταν κοντά.
На звуки взрыва из дверей дома выскочили несколько солдат в австрийской форме. Их явно застигли врасплох, и они никак не могли взять в толк, что же происходит. Воспользовавшись их замешательством, Константин стал стрелять и громко командовать: «Правый фланг, обходи!» Казак решил обмануть неприятеля, разыграть спектакль, как будто он здесь не один, а с целым отрядом. В темноте, не разобравшись, австрийцы поверили. И когда Недоробов высунулся с ружьем из канавы и крикнул «Хенде хох!», единственное, что знал по-немецки, они покорно подняли руки и гуськом зашагали в направлении, которое указал казак. В ту ночь Константин Иосифович привел в расположение своего полка одновременно 52 австрийских пленных. За проявленную находчивость и героизм командир Недоробов был награжден орденом Святого Георгия второй степени.
Με τον ήχο της έκρηξης, αρκετοί στρατιώτες με αυστριακές στολές πετάχτηκαν από την πόρτα του σπιτιού. Είχαν προφανώς ευνηδιαστεί και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Εκμεταλλευόμενος την σύγχυσή τους, ο Κωνσταντίν άρχισε να πυροβολεί και φώναξε δυνατά. Η δεξιά πτέρυγα να κάνει το γύρο. Ο Κοζάκος αποφάσισε να εξαπατήσει τον εχθρό, να παίξει μια παράσταση, ότι και καλά δεν ήταν μόνος του, αλλά με ολόκληρο απόσπασμα. Μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να καταλάβουν, οι Αυστριακοί το πίστεψαν. Και όταν ο Νιανταρούμπαφ έβγαλε το όπλο του από το χαντάκι και φώναξε «Χάντε, όχ», το μόνο πράγμα που ήξερε στα γερμανικά, οι Αυστριακοί σήκωσαν υπάκουα τα χέρια τους και περπάτησαν σε μια λυσίδα μαργαρίτας προς την κατεύθυνση που είχε υποδείξει ο Κοζάκος. Εκείνη τη νύχτα ο Κωνσταντίνος Ιώσιφοβιτς έφερε ταυτόχρονα 52 Αυστριακούς εχμαλώτους στην διάθεση του συντάγματός του. Για την εφευρετικότητα και τον ηρωισμό του, ο διοικητής Νιανταρούμπαφ τιμήθηκε με το παράσημο του Αγίου Γεωργίου δεύτερου βαθμού.
За годы Первой мировой войны Константин Иосифович своей беспримерной храбростью заслужил 4 георгиевских креста и стал одним из первых полных георгиевских кавалеров. Его называли «казак-легенда». Всю жизнь он служил Отечеству. Иначе и не мог. Казаки во все времена стояли за отчизну. Константин появился на свет 21 мая 1889 года в семье потомственного донского казака. Малой родиной героя стал хутор Рубежный. В колыбель к мальчику по старой казацкой традиции положили ружейную пулю. Новорожденный тут же схватил ее и крепко зажал в маленьком кулачке. «Видно, добрый, из парня вырастет воин», — довольно кивали головами старики. Чем старше становился Константин, тем больше проявлялись в нем удаль и сила. Помогая отцу по хозяйству, он словно пушинку поднимал мешки с зерном весом в несколько пудов. А когда пахали землю, часто распрягал лошадь и вместо нее тянул плуг. При этом говорил: «Пускай животина отдохнет».
Στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Κωνσταντίν Ιώσιφοβιτς με την απαράμιλη γενναιότητά του κέρδισε 4 σταυρούς του Αγίου Γεωργίου και έγινε ένας από τους λίγους πλήρες καβαλιέριδες του Αγίου Γεωργίου. Τον αποκαλούσαν «Κοζάκο θρύλο». Όλη του τη ζωή υπηρετούσε την πατρίδα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να κάνει διαφορετικά. Οι Κοζάκοι υποστήριζαν την πατρίδα πάντα. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στις 21 Μαΐου του 1889 στην οικογένεια ενός κληρονομικού Ντόν Κοζάκου. Η μικρή πατρίδα του ήρωα ήταν το αγρόκτημα Ρουμπέζνη. Στην κούνια του αγοριού, σύμφωνα με την παλιά κοζακική παράδοση, έβαλαν μία σφαίρα από ένα τουφέκι. Το νεογέννητο την άρπαξε αμέσως και την έσφιξε σφιχτά στην μικρή του γροθιά. «Το αγόρι θα μεγαλώσει και θα γίνει ένας καλός πολεμιστής», έλεγαν οι γέροι, κουνώντας το κεφάλι της με ικανοποίηση. Όσο μεγάλωνε ο Κωνσταντίν, τόσο περισσότερο γινόταν εμφανή η δύναμη και το σθένος του. Βοηθώντας τον πατέρα του με τις δουλειές του σπιτιού, σήκωνε σακιά με σιτηρά που ζύγιζαν πολλά κιλά, σαν να μην ήταν τίποτα. Και όταν η γη οργώνονταν, συχνά έβγαζε το άλογο από τον ημάντα και τραβούσε το άρωτρο. Αυτός έλεγε: «Αφήστε το ζώο να ξεκουραστεί».
Когда началась Первая мировая война, Недорубову исполнилось 25 лет. Он с готовностью отправился на фронт. Уже через месяц, в августе 1914-го, сумел ликвидировать вражеский склад боеприпасов, уничтожить переправу и захватить в плен нескольких немецких артиллеристов. В 1917-м, при захвате немецкого штаба с секретными документами, Константин Иосифович получил серьезное ранение. Недорубов лечился в госпитале. Когда пришло известие об Октябрьской революции.
Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Νιενταρούμποφ ήταν 25 ετών. Πήγε πρόθυμα στο μέτωπο. Μέσα σε έναν μήνα, τον Αύγουστο του 1914, κατάφερε να καθαρίσει μια εχθρική αποθήκη πυρομαχικών, να καταστρέψει μια διάβαση και να συλλάβει αρκετούς Γερμανούς πυροβολητές. Το 1917, κατά τη διάρκεια της κατάληψης του γερμανικού αρχηγείου, με μυστικά έγγραφα, ο Κωνσταντίν Ιώσιφοβιτς τραυματίστηκε σοβαρά. Ο Νιενταρούμποφ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν ήρθε η είδηση της Οκτωβριανής Επανάστασης.
Он повоевал и в гражданскую. Сам маршал Буденный за доблесть подарил бесстрашному казаку именную саблю. А потом наступили мирные годы, и Недорубов, как всегда, трудился. Успел поработать начальником почтового отделения, завхозом машино-транспортной станции. Когда в июне 1941 года началась Великая Отечественная война, 52-летний Константин Иосифович решительно, одним из первых в поселке, пришел в военкомат. Брать на фронт его не хотели, возраст неподходящий. Но Недорубов не сдавался, готов за родину кровь пролить. «Я 4 Георгия на войне с немцами получил. Знаю, как с ними нужно воевать», — убеждал казак. И добился своего. Великую Отечественную он прошел командиром добровольческого кавалерийского эскадрона. Участвовал в тяжелых боях за станицу Кущевская на Кубани. День Победы встретил героем Советского Союза. До конца жизни Константин Иосифович носил на груди звезду героя вместе с Георгиевскими крестами. Над ним часто подшучивали, мол, породнил советское и царское. А Недорубов отвечал: «Звезда звездою, а про Георгия Победоносца забывать нельзя, когда враг родную землю-матушку топчет».
Πολέμησε και στον εμφύλιο πόλεμο. Ο ίδιος ο στρατάρχης Μπουντιόνι έδωσε στον ατρόμητο κοζάκο μια προσωπική σπάθη για την ανδρεία του. Και μετά ήρθαν τα ειρηνικά χρόνια και ο Νιενταρούμποφ, όπως και οι άλλοι, δούλευε. Κατάφερε να εργαστεί ως επικεφαλής του ταχυδρομείου και ως επικεφαλής οικονόμος του σταθμού μηχανοκίνητων μεταφορών. Όταν τον Ιούνιο του 1941 ξεκίνησε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος, ο 52χρονος Κωνσταντίν Ιώσιφοβιτς αποφασιστικά από τους πρώτους στον οικισμό. Ήρθε στο γραφείο κατάκταξης στον στρατό. Δεν ήθελαν να τον πάρουν στο μέτωπο, γιατί η ηλικία δεν ήταν κατάλληλη. Αλλά ο Νιενταρούμποφ δεν το έβαλε κάτω. Έτοιμος να χύσει αίμα για την πατρίδα. Έλαβα 4 βραβεία του Αγίου Γεωργίου στον πόλεμο με τους Γερμανούς. Ξέρω πώς να τους πολεμήσω, έλεγε ο κοζάκος. Και πέτυχε το σκοπό του. Πέρασε τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο ως διοικητής μιας εθελοντικής μοίρας υπηκού. Πήρε μέρος σε βαριές μάχες για το χωριό Κουστσέφσκαγια στο Κουμπάν. Την ημέρα της νίκης την συνάντησε σαν ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης. Μέχρι τα τέλη της ζωής του, ο Κωνσταντίν Ιώσιφοβιτς φορούσε στο στήθος του το αστέρι του ήρωα μαζί με τους σταυρούς του Γεωργίου. Συχνά αστειεύονταν μαζί του. Έλεγαν ότι είχε αδιαλφοποιήσει το Σοβιετικό και το Τσαρικό. Και ο Νιενταρούμποφ απαντούσε: «Το αστέρι είναι αστέρι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Άγιο Γεώργιο τον νικητή, όταν εχθρός ποδοπατάν την πατρίδα».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Жители Симферополя Юрия Базенко местные бездомные называют ангелом. Юрий инвалид, у него нет правой ноги. В юности, работая на железной дороге, он получил травму и ногу пришлось ампутировать. Сейчас Абазенко работает завхозом на складе и по совместительству слесарем на заводе. Живет один, заботится о себе сам, а практически все свободное время посвящает помощи бездомным, больным и малоимущим семьям.
Ο Γιούρι Αμπαζένκο, κάτοικος της Σιμφερούπολης, αποκαλείται άγγελος από τους άστεγους της περιοχής. Ο Γιούρι είναι ανάπηρος, έχασε το δεξί του πόδι. Στα νιάτα του δουλεύοντας στο σιδηρόδρομο, τραυματίστηκε και το πόδι του έπρεπε να ακροτηριαστεί. Τώρα ο Αμπαζένκο εργάζεται ως αποθηκάριος σε μια αποθήκη και ως μηχανικός μερικής απασχόλησης στο εργοστάσιο. Ζει μόνος του, φροντίζει μόνος του τον εαυτό του και αφαιρώνει όλο τον ελεύθερο του χρόνο για να βοηθά τους άστεγους, ασθενείς και φτωχές οικογένειες.
Часто бывает, что люди начинают совершать добрые поступки уже после того, как сами попали в беду. Ведь теперь они на своем собственном опыте знают, как важна помощь. Но у Юрия все было не так. Еще в детстве он постоянно подкармливал и пристраивал уличных кошек и собак. Да и бездомному человеку впервые помог задолго до ампутации.
Συμβαίνει συχνά οι άνθρωποι να αρχίζουν να κάνουν καλές πράξεις αφού πάθουν το κακό οι ίδιοι, επειδή τώρα γνωρίζουν από την εμπειρία τους πόσο σημαντική είναι η βοήθεια. Αυτό όμως δεν συνέβη με τον Γιούρι. Από παιδί πάντα τάιζε και φιλοξενούσε γάτες και σκύλους στο δρόμο και για πρώτη φορά βοήθησε έναν άστεγο πολύ πριν από τον ακροτηριασμό του.
Γιούρι Αμπαζένκο не выбирает, кому помогать, не выделяет для этого специальное время или место. Он просто идет по своим делам и подходит к просящей милостыню старушке или лежащему на лавочке мужчине. По-дружески заводит разговор, расспрашивает о проблемах. И чаще всего, уже в тот же день, устраивает человека в больницу или даже находит ему временное жилье.
Ο Γιούρι Αμπαζένκο δεν επιλέγει ποιον θα βοηθήσει, ούτε ορίζει ειδικό χρόνο ή τόπο γι' αυτό. Αυτός κάνει τη δουλειά του και απλά πλησιάζει σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζητά ελεημοσύνη ή σαν ανάδρα που βρίσκεται σε ένα παγκάκι. Κάνει μια φιλική συζήτηση, ρωτά για τα προβλήματα και τις περισσότερες φορές την ίδια κιόλας μέρα κανονίζει να πάει το άτομο στο νοσοκομείο ή ακόμη και να το βρει ένα προσωρινό σπίτι.
К сожалению, Юрий нередко сталкивается с неблагодарностью или обманом. Многие бездомные не готовы менять свою жизнь и, попав в больницу или даже получив работу, убегают обратно на улицу. Абазенко не скрывает, что из-за таких людей ему порой становится больно и грустно на душе. Но Юрий не унывает. Он продолжает помогать людям и старается всегда искать для этого новые возможности. Так, к примеру, в его планах появилась покупка мопеда для того, чтобы развозить покупки живущим за городом старикам.
Δυστυχώς ο Γιούρι συναντά συχνά αχαριστία ή και εξαπάτηση. Πολλοί άστεγοι δεν είναι έτοιμοι να αλλάξουν τη ζωή τους και αφού μπουν στο νοσοκομείο ή ακόμη και αφού βρουν δουλειά, επιστρέφουν στο δρόμο. Ο Αμπαζένκο δεν κρύβει το γεγονός ότι εξαιτίας αυτών των ανθρώπων ώρες-ώρες πονάει η καρδιά του. Αλλά ο Γιούρι δεν αποθαρρύνεται. Συνεχίζει να βοηθά τους ανθρώπους και προσπαθεί να αναζητά πάντα νέες ευκαιρίες γι' αυτό. Για παράδειγμα, σχεδιάζει να αγοράσει ένα μοτοποδήλατο, προκειμένου να παραδίδει προϊόντα σε ηλικιωμένους ανθρώπους που ζουν έξω από την πόλη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Сегодняшний Успенский храм подворье Оптиной пустыни – это настоящее архитектурное украшение набережной Большой Невы. Его восхитительно нарядные серебристо-золотые купола – первое, чем восхищаются еще с палубы парома европейские туристы, прибывающие в Петербург. Храм этот довольно молодой в сравнении с сохранившимися первыми церквями и соборами города. Возведение той церкви, которую мы видим сегодня, началось в последние десятилетия XIX века, хотя история самого места, на котором она стоит, восходит ко дням основания Петербурга. Тогда эта земля была пожалована Петром своим близким по материнской линии, Нарышкиным. В 1721 году, после знаменательной победы России в Северной войне и присвоения стране статуса империи, Петр I, имея немалое попечение о духовном развитии города, повелевает строить в молодой столице подворье крупных монастырей того времени.
Ο σημερινός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Όπτινα είναι ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό κόσμημα του αναχώματος Βαλσάια Νιέβα. Η απολαυστικά περίτεχνη ασημένη χρυσή τρούλη της είναι το πρώτο πράγμα που θαυμάζουν οι Ευρωπαίοι τουρίστες όταν φτάνουν στην Αγία Πετρούπολη από το κατάστρωμα του πλοίου. Η εκκλησία αυτή είναι αρκετά νεαρή σε σύγκριση με τις σωζόμενες πρώτες εκκλησίες και καθεδρικούς ναούς της πόλης. Η κατασκευή της εκκλησίας που βλέπουμε σήμερα ξεκίνησε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, αν και η ιστορία της ίδιας της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται χρονολογείται από την ίδρυση της Αγίας Πετρούπολης. Εκείνη την εποχή η γη αυτή παραχωρήθηκε από τον Πέτρο στους συγγενείς του, τους Ναρίσκινοι. Το 1721, μετά την αξιοσημείωτη νίκη της Ρωσίας στον Μεγάλο Βόρειο Πόλεμο και την χορήγηση στην χώρα του καθεστώτος της Αυτοκρατορίας, ο Πέτρος ο Πρώτος, έχοντας μεγάλη φροντίδα για την πνευματική ανάπτυξη της πόλης, διέταξε να χτιστούν στην νεαρή πρωτεύουσα υποστατικά των μεγάλων μοναστηριών της εποχής.
Троице Сергиев монастырь, будущая лавра, приобретает у Нарышкиных здание на набережной Невы, реконструирует его под подворье и пристраивает домовую церковь во имя Рождества Богородицы. Но буквально через несколько лет монастырь переезжает в более удобное здание на реке Фонтанке, где и находится по сей день. Прежнее здание подворья в течение 10 лет было выставлено на продажу, но покупатель никак не находился. Тогда же указом Екатерины II пустовавшее здание было отдано Псковскому архиерейскому дому. Приезжавшее для представительства в Синоде священство из Пскова останавливалось здесь. Поскольку со временем стало ясно, что управлять издалека подворьем сложно и существенных доходов оно не приносит, в конце XIX века его продают Киево-Печерской лавре.
Имония Агиас Триадос Агию Сергию и Мелонники Лавра απόκτησε ένα κτίριο στο ανάχωμα του Νιέβα από τους Ναρίσκινοι. Το ανακατασκεύασαν ως αγρικία και πρόσθεσαν μια οικία εκκλησία στο όνομα της γεννήσεως της Θεοτόκου. Λίγα χρόνια αργότερα, το μοναστήρι μετακόμισε σε ένα πιο βολικό κτίριο στον ποταμό Φαντάνκα, όπου παραμένει μέχρι και σήμερα. Το παλιό κτίριο του μοναστηριού τέθηκε προς πώληση για 10 χρόνια, αλλά δεν βρέθηκε αγοραστής. Στη συνέχεια, με διάταγμα της Εκατερίνης Β', το άδειο κτίριο παραχωρήθηκε στον οίκο του Αρχιεπισκόπου του Ψκόφ. Το ιερατείο που ερχόταν από το Ψκόφ για να εκπροσωπήσει την Σύνοδο έμενε εδώ. Με την πάροδο του χρόνου έγινε σαφές ότι ήταν δύσκολη η διαχείριση του αγροκτήματος από μακριά και δεν απέφερε σημαντικά έσοδα. Τότε, στα τέλη του 19ου αιώνα, πουλήθηκε στην Λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ.
Представители киевского духовенства устроили конкурс проектов по созданию новой церкви. Право переустройства подворья получил ведущий специалист в области церковной архитектуры тех лет, будущий автор Морского собора в Кронштадте Василий Косяков. Новаторство архитектора состояло в том, что вместо кирпичных внутренних сводов, подпираемых колоннами, он спроектировал перекрещивающиеся подкупольные своды из бетона. Это заняло меньше времени и создала невероятный простор внутри, позволяя видеть богослужение из любой точки храма. По тогдашним оценкам, вместимость новой церкви составляла до 2000 человек. Но на этом новшества не закончились. Зодчий впервые в петербургской истории церковного строительства облицевал гладкие части куполов легким алюминием, украсив их основание и макушки рельефным орнаментом из сусального золота. 14 видов специального облицовочного кирпича поставлялись на стройку из Прибалтики. Церковь представляла собой закрытый комплекс построек с отдельными входами для митрополита, братии и прихожан. Во внутреннем каре размещались братские корпуса с трапезной и садом. 80 выпускников Санкт-Петербургской академии художеств трудились над внутренней храмовой росписью.
Οι εκπρόσωποι του κλήρου του Κιέβου διοργάνωναν διαγωνισμό έργων για τη δημιουργία μιας νέας εκκλησίας. Το δικαίωμα να ανακατασκευάσει το μετόχι δόθηκε στον Βασίλη Κασιακόφ, κορυφαίο ειδικό στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εκείνων των ετών, τον μελλοντικό δημιουργό του ναυτικού καθεδρικού ναού στην Κροστάνδη. Η καινοτομία του αρχιτέκτονα ήταν ότι αντί για εσωτερικούς στόλους από τούβλα που στηρίζονταν σε κίονες, σχεδίασε διασταυρωμένους υποθαλάσσιους στόλους από σκυρόδεμα. Χρειάστηκε λιγότερο χρόνο και δημιούργησε έναν απίστευτο χώρο στο εσωτερικό, επιτρέποντας την θέαση της λειτουργίας από οποιοδήποτε σημείο της εκκλησίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εποχής, η χωρητικότητα της νέας εκκλησίας έφτανε τα 2.000 άτομα. Αλλά οι καινοτομίες δεν τελείωσαν εκεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανέγερσης των εκκλησιών στην Αγία Πετρούπολη, ο αρχιτέκτονας επένδυσε τα λεία μέρη των Τρούλων με ένα ελαφρύ αλουμίνιο, διακοσμώντας τις βάσεις και τις κορυφές τους με ανάγλυφα στολίδια από φύλλα χρυσού. 14 είδη ειδικών τούβλων επένδυσης παραδόθηκαν στο εργοτάξιο από τις χώρες της Βαλτικής. Η εκκλησία ήταν ένα κλειστό συγκρότημα κτηρίων με ξεχωριστούς εισόδους για τον Μητροπολίτη, τους αδελφούς και τους ονορίτες. Στο ιστορικό υπήρχαν αδελφικά κτίρια με τραπεζαρία και κήπο. 80 απόφοιτοι της Ακαδημίας Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης εργάστηκαν για τη ζωγραφική του ιστορικού ναού.
В свое время Косяков был учеником знаменитого архитектора Султанова, который популяризировал в русском церковном зодчестве византийский стиль. Очень многие храмы Василия Косякова имеют отсылку к византийским традициям, но включают в себя при этом и древнерусские архитектурные каноны. Успенская церковь не стала исключением и является собой прекрасный образец такого эклектичного неорусского стиля. Современники, восторженно отзываясь об Успенском храме, говорили, что в нем уютно, как в домовой церкви, а просторно, словно в архиерейском соборе.
Στην εποχή του ο Κασιακόφ ήταν μαθητής του διάσημου αρχιτέκτονα Σουλτάνοφ, ο οποίος εκλαίκευσε το βυζαντινό στυλ στην ρωσική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Πολλές από τις εκκλησίες του Βασίλη Κασιακόφ έχουν αναφορά στις βυζαντινές παραδόσεις, αλλά ενσωματώνουν και παλαιούς ρωσικούς αρχιτεκτονικούς κανόνες. Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν αποτέλεσε εξαίρεση και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού του εκλεκτικού νεορωσικού στυλ. Οι σύγχρονοι, που έλεγαν με ενθουσιασμό για την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σημείωναν ότι ήταν τόσο άνετη όσο μια οικία εκκλησία και τόσο ευρύχωρη όσο ένας επισκοπικός καθεδρικός ναός.
30-е годы 20-го века ознаменовались в Петербурге полномасштабной борьбой со всем церковным и христианским. В этот период большевики цинично взрывали прекрасные храмы, из каждой городской церкви подчистую выносили всю утварь, отправляя ее на переплавку и оскверняли алтари. Не миновала печальная участь и Успенскую церковь. Сперва храм намеревались снести, но более 3000 подписей, собранные народом в его защиту, заставили советскую власть пересмотреть решение. В 1956 году из храма делают закрытый каток. В ходе переустройства цинично уничтожаются великолепные изразцы и замазываются белой краской тысячи квадратных метров росписи. На храмовом полу – лед, в алтаре – холодильные установки, на хорах – столовая и раздевалка, на стенах – портреты пролетарского вождя и транспаранты. Повышенная влажность разрушала здание церкви, а стены обрастали грибком.
Η δεκαετία του 30 του 20ου αιώνα σημαδεύτηκε στην Αγία Πετρούπολη από έναν αγώνα πλήρους κλίμακας ενάντια σε κάθε τι εκκλησιαστικό και χριστιανικό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι Μπολσεβίκοι ανατείναξαν κοινικά όμορφες εκκλησίες, πήραν όλα τα σκεύη από κάθε εκκλησία της πόλης και τα έστειλαν για λιώσιμο και βεβήλωσαν τους βωμούς. Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν γλίτωσε από τη θλιβερή μοίρα της. Στην αρχή η εκκλησία επρόκειτο να κατεδαφιστεί, αλλά περισσότερο από 3.000 υπογραφές που συγκέντρωσε ο λαός για την υπεράσπισή της, ανάγκασαν τις σοβιετικές αρχές να επανεξετάσουν την απόφαση. Το 1956 ο ναός μετατράπηκε σε κλειστό παγοδρόμιο. Κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης καταστράφηκαν κοινικά υπέροχα πλακάκια και λερώθηκαν με λευκή μπογιά χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ζωγραφικής. Στο δάπεδο του ναού, ο πάγος, στο βωμό ψυκτικές μονάδες και στη χοροδία μια καντίνα και αποδυτήρια, ενώ στους τοίχους τα πορτρέτα του προλετάριου ηγέτη και διάφορα πανό. Η υψηλή υγρασία κατέστρεψε το κτίριο της εκκλησίας και στους τοίχους αναπτύσσονταν μύκητες.
Когда в городе достроили дворец спорта юбилейный, в Успенском храме устроили бани, а затем внутри выращивали цветы на продажу. В начале 90-х храм был передан в ведение монастыря Оптиной пустыни. С тех пор начинается история его возрождения. Сегодня Успенская церковь полностью отреставрирована в своем былом великолепии. В 2013 году она была освящена патриархом Кириллом, и ныне здесь совершаются ежедневные богослужения.
Όταν ολοκληρώθηκε το αθλητικό παλάτι επαιτειακό στην πόλη, η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου χρησιμοποιήθηκε ως λουτρό και στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν λουλούδια στο ιστορικό της για πώληση. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 η εκκλησία παραδόθηκε στο μοναστήρι της Όπτινα. Από τότε αρχίζει η ιστορία της αναβίωσής της. Σήμερα η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έχει αποκατασταθεί πλήρως στην παλιά της έγκλη. Το 2013 εγκαινιάστηκε από τον Πατριάρχη Κύριλο και τώρα τελούνται εδώ καθημερινά λειτουργίες.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Άννη Μπέρκ, ζουρναλίστ, βιντεόγραφ, μπλόγερ, πεύτσια в храме.
Άννη Μπέρκ, δημοσιογράφος, βιντεογράφος, μπλόγερ και ψάλτρια στο ναό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Любой поступок имеет значение и влияет не только на ближайшее будущее, но и на решение Господа в день страшного суда. Почему-то мы порой забываем об этом, но однажды я получила напоминание. Как-то раз меня сильно обидели. Мой коллега, с которым мы делали совместный проект, предал меня. В самый разгар работы пропал, отключил телефон. Мне пришлось работать в два раза больше, чтобы уложиться в сроки. А после я узнала, что он еще распускал обо мне слухи. Так он пытался себя оправдать в глазах начальства.
Кафе пракси είχε σημασία. Και επηρεάζει όχι μόνο το άμεσο μέλλον, αλλά και την απόφαση του Θεού την ημέρα της κρίσης. Για κάποιο λόγο μερικές φορές το ξεχνάμε αυτό, αλλά μία μέρα με το επενθύμησαν. Μία μέρα προσβλήθηκα άσχημα. Ένας συναδελφός μου με τον οποίο κάναμε ένα κοινό έργο με πρόδωσε. Εξαφανίστηκε στη μέση της δουλειάς. Έκλεισε το τηλέφωνό του. Έπρεπε να δουλεύω διπλάσια για να προλάβω την προθεσμία. Και τότε ανακάλυψα ότι διέδιδε φήμες για μένα. Προσπαθούσε να δικαιολογήσει τον εαυτό του στα μάτια του αφεντικού.
Сначала я лелеяла свою обиду. Мол, как могли со мной так поступить? За что? И наедине с собой возмущалась, и всем друзьям при каждой встрече по кругу пересказывала одно и то же. Еще больше изводила себя. В итоге во мне набухло желание отыграться, отомстить, иными словами. И я уже готова была сделать роковой шаг. Но как-то вечером в гости зашла подруга. Мы расположились в гостиной. Я по новой стала пересказывать свою историю. Катя меня поддержала. И мы закипели обе. Я почти перешла на крик, как вдруг на меня сверху что-то с грохотом упало.
Στην αρχή έτρεφα δυσαρέσκεια. Πώς μπόρεσα να μου το κάνουν αυτό? Γιατί? Και μόνος με τον εαυτό μου αγανακτούσα. Και όλοι οι φίλοι μου σε κάθε συνάντηση διηγούνταν το ίδιο πράγμα. Και εγώ απλά εκνευριζόμουν ακόμη περισσότερο. Τελικά ένιωσα την ανάγκη να εκδικηθώ και ήμουν έτοιμος να κάνω το μοιραίο βήμα. Αλλά ένα βράδυ μια φίλη ήρθε. Καθίσαμε στο σαλόνι και άρχισα να λέω την ιστορία μου ξανά. Η Κάτια με στήριξε και βράζαμε και οι δύο. Ήμουν έτοιμος να ορλιάξω όταν ξαφνικά κάτι έπεσε πάνω μου από ψηλά.
От неожиданности я вскочила. На моем кресле лежала лампадка. Масло растекалось по обивке. Подняла глаза на полку, откуда свалилась лампадка, и увидела, что там лежит икона страшного суда. Это она упала и толкнула лампадку. Не было ни сквозняка, ни удара. Икона давно и надежно стояла на этом месте, а тут с грохотом упала. Мы с Катей замолчали, переглянулись, одновременно перекрестились. Мороз пробежал по коже. Я стала про себя читать 50-й псалом. Трясущимися руками поставила икону на прежнее место. Убрала пятно от масла. Налила новое в лампадку. Зажгла фитиль.
Петахтика пано по экплексе. Пано στην καρέκλα μου βρισκόταν μια λάμπα. Το λάδι απλωνόταν στην ταπετσαρία. Κοίταξα το ράφι που είχε πέσει λάμπα. Είδα ότι εκεί βρισκόταν η εικόνα της κρίσεως. Ήταν εκείνη που είχε πέσει και είχε σπρώξει τη λάμπα. Δεν είχε υπάρξει ρεύμα ή κάποιο άλλο χτύπημα. Η εικόνα στεκόταν εκεί για πολύ καιρό. Και τότε έπεσε με ένα βροντερό κρότο. Η Κάτια και εγώ σιωπήσαμε. Κοιταχτήκαμε και κάναμε το σταυρό μας ταυτόχρονα. Ένας κρύος υδρότας έτρεξε στη σπονδυλική μου στήλη. Άρχισα να απαγγέλω τον 50ο ψαλμό από μέσα μου. Με τρεμάμενα χέρια τοποθέτησα την εικόνα στην αρχική της θέση. Αφαίρισα τον λεκέ από το λάδι και έριξα νέο λάδι στο λιχνάρι και άναψα το φυτίλι.
Только тут вспомнила, что не предложила гостье чаю. А уже сколько времени, так сказать, беседовали. Я пригласила подругу на кухню. Мы сели за стол и молча смотрели друг на друга. Больше не хотелось продолжать тот разговор. Обиду мою как рукой сняло. Зато пришло четкое понимание, что я все это время сама себя толкала в ад. Еще и друзей с собой тянула. «Каким судом сужу, таким и буду осуждена». Икона страшного суда. Именно эта икона упала.
Моно тоте θυμήθηκα, ότι δεν είχα προσφέρει ούτε καν τσάι στον καλεσμένο μου. Κάλεσα τη φίλη μου στην κουζίνα, καθίσαμε στο τραπέζι και κοιταχτήκαμε σιωπηλά. Δεν ήθελα να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση. Η δυσαρέσκειά μου είχε εξαφανιστεί. Συνειδητοποίησα όμως ότι όλο αυτό τον καιρό έσπρωχνα τον εαυτό μου στην κόλαση και περάστηρα μαζί μου και τους φίλους μου. Όπως κρίνω εγώ, έτσι και θα κρυθώ. Η εικόνα της τρομερής κρίσης. Αυτή η εικόνα ήταν που έπεσε.
Прошло время, Господь все расставил по своим местам. Я смогла оправиться от удара, восстановить репутацию и наладить дела. Коллегу своего простила, но дело не в этом. Мне до сих пор страшно подумать, куда бы я попала, если бы моя жизнь оборвалась в те дни. Мы не знаем, когда пробьет наш последний час. Если бы мой пробил тогда, боюсь, я была бы осуждена жестоко. Так же, как позволяла себе судить другого человека. Теперь каждый раз, когда во мне вскипает обида, вспоминаю тот случай с иконой страшного суда. Других напоминаний не нужно.
Καθώς περνούσε ο καιρός, ο Θεός έβαλε τα πάντα στη θέση τους. Μπόρεσα να ανακάμψω από το χτύπημα, να αποκαταστήσω τη φήμη μου και να βελτιώσω την επιχείρησή μου. Συγχώρεσα τον συνάδελφό μου, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ακόμη τρέμω να σκεφτώ πού θα είχα καταλήξει αν η ζωή μου είχε κοπεί εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η τελευταία μας ώρα. Αν η δική μου είχε χτυπήσει τότε, φοβάμαι ότι θα είχα κρυθεί σκληρά. Όπως ακριβώς επέτρεψα στον εαυτό μου να κρίνει ένα άλλο άτομο. Τώρα, κάθε φορά που η δυσαρέσκεια βράζει μέσα μου, θυμάμαι εκείνο το περιστατικό με την εικόνα της κρίσεως. Και δεν χρειάζομαι άλλη υπενθύμηση. Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Храмы Русской Православной Церкви есть в самых разных уголках мира. Русское православие имеет свое представительство и в государстве Тунис. В одноименной столице этой страны, Тунисе, с первой половины прошлого века существует русский храм с очень необычной судьбой.
Υπάρχουν ναοί της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η Ρωσική Ορθοδοξία έχει την εκπρόσωπηση της και στο κράτος της Τινησίας. Στη ομώνυμη πρωτεύουσα της χώρας αυτής, την Τινησία, από το πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, υπάρχει ένας ρωσικός ναός με πολύ ασυνήθιστη μοίρα.
Русский православный приход в Тунисе возник вынужденно. В результате печальных событий, связанных с революцией 1917 года, основателями тунисского храма стали матросы и офицеры Черноморской корабельной эскадры, которые отказались присягать советскому правительству. В итоге корабли под командованием белых капитанов вышли в Средиземное море и встали на якорь у берегов Туниса, где и остались. Костяк ушедшей эскадры составили линкор «Генерал Алексеев», крейсеры «Генерал Корнилов», «Кагул» и штабной корабль «Георгий Победоносец». Всего в Тунис прибыло 33 военных корабля Черноморской эскадры. Штатный священник эскадры, протоиерей Константин Михайловский, выступил с инициативой организовать в столице страны православный храм в честь Воскресения Христова. Первоначально храм размещался на квартире, куда моряки перенесли корабельные иконы и богослужебную утварь. До революции на всех крупных российских кораблях имелись молельные комнаты и даже храмы. К корабельному храму обычно прикреплялся священник.
Η ρωσική ορθόδοξη ενορία στην Τινησία προέκυψε ως αποτέλεσμα των θλιβερών γεγονότων που συνδέονται με την επανάσταση του 1917. Οι ιδρύτες του ναού της Τινησίας ήταν ναύτες και αξιωματικοί της μοίρας των πλοίων της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίοι αρνήθηκαν να δώσουν όρκο στη σοβιετική κυβέρνηση. Ως αποτέλεσμα, τα πλοία υπό τη διοίκηση λευκών καπιτάνιων πήγαν στην Μεσόγειο θάλασσα και ανκυροβόλησαν στις ακτές της Τινησίας όπου και περέμειναν. Η ραχοκοκαλιά της αναχωρημένης μοίρας ήταν το θορυκτό «Γενεράλ Αλεξέιβ», το καταδρομικά «Γενεράλ Κορνίλοφ», «Καγκούλ» και το епителико плио Георгий Победоносец. Шунелика, трянда трие полемика плия тиш мира, штиш мавриш салаша, шефташан штинтин шия. О, эпитатрименош и реш тиш мира, шерхиреш Константин Михайловский, анелове тен протоволия на органошия на ортодоксу на опрости минтиш анастешиш ту Христу, штим протевоше тиш хораш. Архика и клишия стегастике же ена земерисма, опа и нафтеш метесаран тиш иконеш, και τα λειτουργικά σκεύη του πλοίου. Πριν από την Επανάσταση, όλα τα μεγάλα ρωσικά πλοία διέθεταν αίθουσες προσευχής ακόμη και ναούς. Ένας ιερέας ήταν συνήθως προσαρτημένος στο ναό του πλοίου.
Перенос икон и утвари с кораблей во временный храм был вынужденным шагом. Французские власти, которые в то время управляли Тунисом, взамен на покровительство русским эмигрантам потребовали плату. Ею стали военные корабли, часть из которых впоследствии плавала уже под французскими флагами, а другая часть была просто утилизирована. Русские моряки таким образом пожертвовали фактически всем для того, чтобы обрести в Тунисе и временное пристанище, и возможность молиться в православном храме. Иконостас в новообразованный храм был перенесен с крейсера «Кагул». Также с моря на сушу были доставлены иконы Воскресения Христова, святителя Николая Чудотворца, святых князей Бориса и Глеба и другие. Всего их было около 100. Главной святыней тунисского храма стал напрестольный крест с частицей животворящего древа креста Господня и частицей мощей священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Кроме того, в храме есть иконы Крещения Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы с кораблей, затопленных в ходе Крымской войны рядом с Севастополем.
И метафора тон иконон ке тон шкево на потаплия, что он прошелено нао итан эна ананкаштико вима. Игали ке шархеш пу и кини тин эпохи, ке вернушен тин тинишие, ше анталахма ятин простасие тон росон метанастон эпетишон плеромии. Έγιναν πολεμικά πλοία μερικά από τα οποία αργότερα έπλεαν υπό γαλλική σημαία και το άλλο μέρος απλώς αξιοποιήθηκε. Οι Ρώσοι ναυτικοί λοιπόν θυσίασαν σχεδόν τα πάντα προκειμένου να βρουν στην Τινησία και προσωρινό καταφύγιο και την ευκαιρία να προσευχηθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το τέμπλο στο νεοσύστατο ναό μεταφέρθηκε από το καταδρομικό Καγκούλ. Επίσης από την θάλασσα στη Στεριά παραδόθηκαν εικόνες της Ανάστασης του Χριστού, του Αγίου Νικολάου, του Θαυματουργού, των Αγίων Πριγκίπων Μπορίς και Γκλέπ και άλλων. Συνολικά υπήρχαν περίπου 100 από αυτές. Το κυριότερο κοιμήλιο του ναού της Τινησίας ήταν ο σταυρός με τμήμα του ζωοδόχου δέντρου του σταυρού του Κυρίου και τμήμα των λειψάνων του Αγίου Μάρτυρος Κυπριανού, Επισκόπου Καρχιδόνος. Επιπλέον ο ναός διαθέτει εικόνες των Θεοφανίων και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από πλοία που βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια του Κρυμαϊκού πολέμου κατά στη Σεβαστοπούλη.
Православное богослужение в Тунисе совершалось на квартире до середины 50-х годов, когда сначала был приобретен участок земли, а затем на нем был построен красивый белоснежный храм. Освящение храма произошло в 1956 году. Его совершил святитель Иоанн Максимович. В новый храм были перенесены упомянутые ценные корабельные иконы. В 1963 году для православных в Тунисе выпало новое испытание. Тунис стал независим от Франции. Вместе с французами страну стали покидать и русские. Приход потерял многих своих членов. Возникла и проблема со священником.
Η ορθόδοξη λατρεία στην Τινησία γινόταν στο επίπεδο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, όταν πρώτα αγοράστηκε ένα οικόπεδο και στην συνέχεια χτίστηκε σε αυτό ένας πανέμορθος ασβεστισμένος ναός. Ο γιασμός του ναού πραγματοποιήθηκε το 1956. Πραγματοποιήθηκε από τον Άγιο Ιωάννη Μαξιμόβιτς. Οι αναφερομένες παλίτιμες εικόνες του πλοίου μεταφέρθηκαν στο νέο ναό. Το 1963 έπεσε μια νέα δοκιμασία για τους Ορθόδοξους στην Τινησία. Η Τινησία έγινε ανεξάρτητη από τη Γαλλία, Мажі ми туж галуші гроші архіша на енкаталіпун ті хора. І на ріє ехаше пала апотамелітіш. І перхі пішеш проблемами тон ірея.
Русская зарубежная церковь не имела возможности прислать в Тунис постоянного священнослужителя. Такая непростая ситуация длилась вплоть до 1992 года, когда тунисский храм вошел в состав Московского патриархата. Благодаря этому храм удалось спасти от сноса, а вместе с этим были сохранены от уничтожения и памятные корабельные иконы русской черноморской эскадры. Сегодня увидеть их, совершить перед ними молитву, может любой желающий.
Ерошек και εκκλησία του εξωτερικού δεν ήταν σε θέση να στείλει μόνιμο ήρια στην Τινησία. Αυτή η δύσκολη κατάσταση διήρκεσε μέχρι το 1992, όταν η εκκλησία της Τινησίας έγινε μέρος του Πατριαρχείου Μόσχας. Χάρη σε αυτό ο ναός σώθηκε από την κατεδάφιση και μαζί με αυτού σώθηκαν από την καταστραφή και αξέχαστες εικόνες πλοίων της ρωσικής μοίρας της Μαύρης Θάλασσας. Σήμερα ο καθένας μπορεί να τις δει και να προσευχηθεί μπροστά τους.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о русском православном храме в Тунисе и значимых корабельных иконах, которые там хранятся.
Ойреш Антониус Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τη ρωσική ορθόδοξη εκκλησία στην Τινησία και τις σημαντικές εικόνες πλοίων που φυλάσσονται εκεί.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.